Herra, me ylistetään, palvotaan sua ja kiitetään sua siitä, että sä oot eräänä päivänä ilmestynyt meidän elämäämme ja muuttanut meidät. Herra, me kiitetään todella sua siitä, että sä vaikutat myös sen, että me nähdään, että me ollaan tiellä. Sinä sanot, että sä oot tie. Ja sä oot tie, joka muuttaa meitä koko aika. Ja sen tähden, Herra, auta meitä näkemään se, että me auta jämähtää missään vaiheessa paikalleen, vaan koko aika niin kuin pyrkiä pääsemään eteenpäin niin kauan, kunnes me nähdään sun kasvos, niin kuin me laulettiin tuossa laulussa. Herra, kiitos siitä, että sä todella vedät meitä puoleesi koko aika. Sun hyvyytes vetää meitä parannukseen. Ja Herra, me halutaan oppia tuntemaan sua läheisemmin, oppia sun tuntemaan sua tarkemmin. Anna, Herra, meille jatkuvasti semmoinen nälkä ja jano sun sanas kohtaan. Ja auta meitä, Herra, todella varjelemaan kaikkea sitä, mitä sä oot meille jo antanut, koska ihminen voi niin helposti menettää kaiken sen. Kiitos, Herra, siitä, että sä ohjaat meitä eteenpäin. Ja ohjaa meitä, Herra, tänä iltanakin. Ja me halutaan todella niin kuin nähdä, Herra, sun sanastasi niitä kaikkia aarteita, mitä siellä on. Ja auta meitä elämään ne myös todeksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, me ollaan käyty näitä aiheita lävitse. Ensimmäinen aihe oli toi sovitus ja sitten toinen oli lunastus. Ja tänään puhutaan uudesti syntymisestä. Ja myöhemmistä käydään nämä aiheet vanhurskaus, pelastus, parannus ja pyhitys. Tämä uudesti syntyminen on myös sellainen aihe. Nyt mulla on uusi opetussarja tulossa TV7, alkaa ensi viikon tiistaina. Keskiviikkona, sano Kaiku. Ja se on 8 tuntia ja siinä se nimi on vapauttava uudesti syntyminen ja siinä mä käyn aika paljon tarkemmin sitten erilaisia käsitteitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, kun ihminen uudesti syntyy ja käsitteet henki, sielu ja ruumis ja nämä ja vähän ehkä uudelta näkökannalta. Mutta tämä on nyt sitten erilainen, mä puhun vähän eri tavalla taas sitten siinä. Kun tässä, mutta koko tämän opetuksen tavallaan niin kuin raamit, mitä mä tuon teille, on ilmestysmajassa. Jumala on puhunut mulle henkilökohtaisesti siitä, että kun opetat näistä aiheista ja kun opetat pyhityksestä, niin käytä ilmestysmajaa. Koska ilmestysmaja on sellainen, johon Jumala on kätkenyt koko seurakunnan, Kristuksen ja yksilöuskovan salaisuuden. Ja sen takia se on sinne Raamattuun laitettu ja sen takia se on myös, tuo ilmestysmaja mainitaan myös ilmestyskirjassa ja sieltä tulee nämä 7 maljaa, joista tulee tuomiot myös maan päälle. Eli ilmestysmaja on erittäin tärkeä myös lopun aikoina. Me tiedetään, että alkuperäinen ilmestysmaja on taivaassa ja me saadaan kerran nähdä se siellä ja se on ihmeellistä. Teija tosin sai nähdä sen kerran unessa, käveli siellä ja katseli sitä ja ihmetteli. Ja se on todella, todella ihmeellinen, koska kuinka voisiko sanoa, yksinkertaista vaikuttavaa rakennelmaa voidaan kätkeä kaikki Raamatun salaisuudet, ja ne todella on siellä. Sitten yhden asian mä haluan sanoa vielä, on se, että mä olin rukouksessa tässä vajaa viikko sitten, niin mulle sanottiin ihan selkeästi, mä kirjoitin muistiin niitä lauseita, mitä tuli, niin sanottiin, että tämä Hyvinkään ryhmä tulee saamaan vielä nousukauden. Yeah. Tämmöinen lause tulee, että halusin antaa vaan niin kuin rohkaisuksi teille sen. Okei, käydään joitakin ajatuksia lävitse ja saa pysäyttää muuttaa puheen aikana ja saa keskeyttää ja saa kysellä. Tai sitten keskustellaan, kun ollaan päästy eteenpäin. Mutta aloitetaan tästä luonnollista ihmistä ja mä kun ollut kiropraktikko, niin mulle luurangot on tuttuja ja mulla olikin luuranko aikoinaan ja pidin sitä Englannissa siellä kotona ja kun se tuli joulu, niin mä laitoin siihen jouluvalot. Tuli hienon näköinen mä ajattelin, että parhaiten juuri tämä luurenko kuvaa kuollutta, luonnollista ihmistä, joka on kuollut jo syntyessään perisynnin tähden. Hesekielin löydettiin aikoinaan siellä Hesekielin kirjassa sen kuolleiden luitten laaksoon. Ja kerran mä olin yhdessä seurakunnassa istuskelin. Mä olin aika nuori uskova silloin vielä ja istuskelin siinä ja yhtäkkiä mun silmiin eteen tuli näky. Ja mä näin kuolleiden luitten laakson ja mä näin Jeesuksen, joka käveli siinä. Ja Jeesus, kun käveli niiden luiden ohitte, niin ne ikään kuin ne luut tuli yhteen, niihin tuli liha päälle ja ne alkoi seuraamaan Jeesusta. Ja Ja silloin mä tajusin, että tämä Hesekielin kirja, niin se ei pelkästään puhu lopunajan Israelista, vaan se puhuu myös lopunajan suuresta herätyksestä. Ja se puhuu siitä, että on olemassa semmoinen niin kuin suuri luopumuksen aikakausi ja kuoleman aikakausi ennen lopun ajan herätystä. Ja me ollaan hyvin mielenkiintoisessa aikakaudessa juuri nyt sen tähden, koska monia asioita tässä maailmassa on tapahtumassa tuolla Lähi-idässäkin tällä hetkellä, jotka viittaa siihen, että Gogin sota olisi alkamassa. Ja se on hyvin mielenkiintoista sen tähden, koska suurin osa uskovista uskoo siihen, että seurakunta temmataan ennen vaivan aikaa pois. Suurin osa uskoo siihen. Minä en itse usko siihen ollenkaan. Mä uskon, että me ollaan täällä vaivan ajan puolen väliin sen tähden, koska tämä koko ilmestyskirja kertoo suuresta herätyksestä, suuresta elonkorjuusta. Mutta mä en puhu siitä sen enempää, mutta kuitenkin aikakausi on tosi mielenkiintoinen. Roomalaiskirje 3.23 kertoo luonnollisen ihmisen tilasta meistä kaikista ennen kuin me opittiin tuntemaan Jeesusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli luonnollisen ihmisen kuolema on koko kolminaisuudessa. Se on hengessä, sielussa ja ruumiissa. Se on koko ihmisen kolminaisuudessa. Jumala kirosi koko kolminaisuuden, kun ihminen lankesi syntiin. Ja sen tähden ihminen on toivottomassa tilassa ilman Jeesusta. Mä ajattelin tätä Matteuksen evankeliumin 16 lukua. Tässä tulee hyvin selkeästi esiin se, kuinka luonnollinen ihminen ajattelee sielun vihollisen tavalla. Kun täällä sanotaan näin, että Jeesus kysyi opetuslapsilta, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanovat muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Nyt kun Pietari oli tullut uskoja ja oli saanut pyhän hengen sisimpäänsä, niin hän oli saanut kyvyn ajatella, ottaa vastaan Jumalan ajatuksia. Ja sen tähden hän oli nähnyt sen totuuden pyhän hengen valossa, että Jeesus on Kristus, siis Jeesus on Jumala, koska Kristus on tarkoittaa nimenomaan Jumalaa ja jumalallista voitelua. Mutta sitten kun Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen pitää menemään pois ja kärsimään paljon vanhimmilta, ylipapeilta ja kirjanoppilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös, niin Pietari ottaa ne erilleen, nuhtelee häntä ja sanoo, että Jumala varjelkoon, Herra älköön sinulle tapahtuko. Niin Jeesus sanoo mielenkiintoiset sanat näin Pietarille, että mene pois minun edestäni saatana, sillä sinä olet minulle pahennukseksi, sinä et ajattele sitä mikä on Jumala, vaan sitä mikä on ihmistä. Niin tässä tulee tämä ajatus juuri se, että luonnollinen ihminen ajattelee samalla tavalla kuin sieluvihollinen ja sieluvihollinen ajattelee samalla tavalla kuin ihminen, siis itsekäs ajatusmalli. Epäitsekkyys on Jumalasta. Jumala antoi jopa ainoan poikansa, koko ihmiskunnan tähden. Hän on äärimmäisen epäitsekäs. Vaikka muistan, kun me oltiin kerran aikoinaan Teetuvassa ja puhuttiin siellä Jumalan ylistämisestä. Ja siellä oli joitakin nuoria paikalla ja nuoret sanoivat, että Jumalahan sitten on äärimmäisen itsekäs, koska Jumala haluaa, että häntä ylistetään koko aika, että häntä kehutaan koko aika, niin Jumalan täytyy olla äärimmäisen itsekäs. Ajattelivat tällä tavalla, mutta luonnollinen ihminen ei voi edes ymmärtää ylistyksen salaisuutta, että minkä tähden koko luomakunta ylistää. Mehän ylistetään ja kiitetään Jumalaa sen tähden, että hän on ollut äärettömän epäitsekäs, hän on antanut kaiken meidän edestämme ja sitä paitsi kun me ylistetään kerran siellä ikuisuudessa Jumalaa, niin se ylistys saa aikaan sen, että se vapauttaa Jumalan siunauksen meidän kohdallamme, ja se tekee sen myös nytkin. Jos me ylistetään häntä, niin se korottaa häntä, mutta myös se saa aikaan sen, että Jumalan armon virtaus vaan lisääntyy meidän kohdallamme. Eli henki on se meissä, joka kommunikoi henkimaailman kanssa, mutta luonnollinen ihminen, joka ei Jumalaa tunne, niin hänen henkensä kommunikoi automaattisesti sielunviollisen kanssa. Ja silloin hän, kun hän on pienestä pitäen oppinut elämään tässä maailmassa ja saanut ihmisiltä ideoita, ajatuksia ja isä ja äiti ja koko suku on ruokkinut häntä erilaisilla ajatuksilla, jotka voi olla ihan Jumalan sanan vastaisia, niin hän on oppinut ajattelemaan hyvin pitkälle samalla tavalla kuin sielun vihollinen tästä maailmasta ja näistä asioista. Ja sen tähden hänellä on luonnollista kommunikoida sielunvihollisen kanssa. Mutta ihminen kun tulee uskoon, niin hän alkaa sitten ruokkimaan itsensä Jumalan sanalla ja silloin hän oppii ajattelemaan samalla tavalla kuin Jumala. Ja sen tähden Jumala haluaa, että tämä sana tulisi meille rakkaaksi, koska meillä on hirveän paljon erilaisia mielenlinnakkeita. Kun Raamattu sanoo, semmoisia Jumalan sanan ja Jumalan tahdon vastaisia ajatusmalleja. Ja ne erottaa meitä Jumalasta. Mutta mitä enemmän me suostutaan purkamaan niitä ja täyttämään Jumalan sanalla, niin sitä enemmän sitä lähemmäksi me päästään myös Jumalaan. Sielu sitten taas on se, joka ottaa vastaan sitä informaatiota hengen kautta ja ruumiin kautta. Ja ottaa vastaan ruumiin kautta informaatiota tästä maailmasta ja hengen kautta tuolta rajan takaa henkimaailmasta. Nyt anatomia ei tunne, eikä tiede, ymmärrä, eikä hyväksy sielua, eikä henkeä ollenkaan, ainoastaan ruumiin. Ja sielu ja henki on kaikkein salatuimpia asioita ehdottomasti. Se on erikoista, varsinkin kun jos ajatellaan psykologiaa, niin sekin tulee sanasta psyyke, eli sielutiede. Alun perin psykologia kyllä varmaan jossain määrin hyväksy sielun, mutta ei enää. Ja ajattelee, että nykyään se on vaan aivoissa olevien hermosolujen välistä kommunikointia ja välittäjäaineiden toimintaa siellä aivoissa. Mutta jos me uskotaan Jumalan sanaa, niin me tiedetään sitä kautta enemmän. Ruumiin rappeutuminenkin, sekin on perisynnin tähden, alkaa 30 vuoden jälkeen ja lähtee etenemään. Sitäkään varmaan tiede ei pysty tänä päivänä selittämään, että miksi se 30 jälkeen geenit alkaa tuottaa koko aika huonompaa ja huonompaa kudosta. Mutta siellä Raamatussa sanotaan meille Jobin kirjassa vielä, täällä on mielenkiintoinen kohta Jobin kirjassa. Täällä sanotaan näin, Job 38:36. Kuka on pannut viisautta pilven lonkiin tai kuka antoi pilven hattarolle ymmärrystä? Tämä kolme käsi käännös on vähän erikoinen, mutta alkuperäinen käännös kuningas Jaakon käännöksen mukaan, englanninkielisen käännöksen mukaan sanoo näin, että kuka on pannut viisautta sisäelimiin ja kuka säätää sydämen lyönnit? Se on jo paljon viisaampi käännös mun mielestä. Tätä on vähän vaikeampi tulkita tämä 3:8 käännös. Toisin sanoen Raamattu sanoo suoraan, että Jumala on pannut viisauden meidän sisäelimiimmekin. Ja nyt me tiedetään se, että ihmisellä on 3 aivot. Yhdet aivot on täällä korvien välissä ja yhdet aivot on suolistossa ja yhdet aivot on sydämessä. Ja sen tähden suolisto pystyy ihan itsenäisesti toimimaan. Olisihan se kurjaa, että sen jälkeen kun sä söisit, sä rupesit antaa käskyjä mahalle, että no niin maha, alas nyt puristelen sitä ruokaa. Ja se joutuu sitten keskittyä tunnin verran siihen ruoansulatukseen. Mutta keho tekee sen automaattisesti autonomisen hermoston kautta. Eli nyt luonnollinen ihminen on toivoton ilman Jeesusta. Ei mitään mahdollisuutta pelastua, ellei ota Jeesusta vastaan, koska Jeesus on ainoa tie isän luo. Ja hän on ostanut koko ihmiskunnan itselleen. Ja sen tähden kaikille on mahdollista antaa elämänsä hänelle. Ja se on sen tähden, että ihminen luonnostaan oppii. Pienestä pitää ajattelemaan samalla lailla kuin sielun vihollinen. Niin sen tähden hän on kuoleman ohjaama ja hallitsema, kuoleman kiusaama ja painostama ja myös kuoleman runtelema fyysisesti. Ja sen tähden Efesolaiskirja sanoo täällä toisessa luvussa näin. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, jossa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Joudun joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Tässä tulee selkeästi esiin se, että kuolema hallitsee ihmisiä. Ja me nähdään nyt, se enemmän ja enemmän tulee esiin, ja Raamattu kertoo meille tuolla profeettojen kirjassa, ilmestyskirjassa sitä, että täällä tulee lopulta vaikeat ajat tänne maan päälle. Ihmisistä tulee enemmän ja enemmän vihollisen valtaamia. Tulee juuri tämmöisiä sairaita ihmisiä enemmän ja enemmän, jotka on demonien hallitsemia, jotka, joille ei ole mitään synnin tuntoa. Mä oon kattellut sitä Breivikkiä, kun se on siellä oikeudessa istunut ja sillä on otettu kuva siitä, niin se istuu siinä tyynen rauhallisena, niin kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Ihminen on täysin paatunut, täysin menettänyt kosketuksen itseensä, lähimmäiseen tähän luontoon, Jumalaan, täysin vieraantunut itsestään, on niin kuin luovuttanut mielensä pahoille hengille täydellisesti ja luulee sitten vielä palvelevansa Jumalaa tai jotakin Jumalaa, mitä hän sitten palveleekin. Niin Raamattu kertoo meille, että ilmestyskirjassa, että tämmöinen aikakausi on tulossa tänne maan päälle. Tulee niin vaikea aikakausi, että ihmiset etsivät kuolemaa, mutta kuolema pakenee heitä, sanoo ilmestyskirja. Ja se on todella, todella vaikea aikakausi. Mutta sitten jos me ajatellaan tätä, kun Jumala sanoi täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa näin, toisessa luvussa, että syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvä ja pahantiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolevan. Niin tämä kuolemalla kuoleman ajatus, se tietenkin tarkoittaa sitä, että sen fyysisen kuoleman lisäksi, joka meihin tulee, niin me kuollaan myös hengellisesti. Mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että persoonallinen kuolema, jota sieluvihollinen edustaa, niin yhdistyy kirouksen alaisen ihmisen kanssa. Ja silloin hän kuolemalla kuolee myös. Että tämä niinku näkökanta pikkusen laajentaa sitä vielä, vaikka meissä itsessäänkin on jo ilman persoonallista kuolemaakin, niin meissä on kaksinkertainen kuolema. Ja tämän tähden meillä ei ole ilman Jeesusta minkäännäköisiä mahdollisuuksia elää. Nyt sitten, kun ihminen, joka on siinä kuolleessa tilassaan, niin hän ei pysty lähestyä Jumalaa. Ihminen ei pysty koskaan ajattelemaan näin, että päätänpä tässä ruveta uskoon, että Herra, nyt on se oikea aika mulle tulla uskoon, että nyt mä tuun sun luo. Ihminen ei voi sitä tehdä. Hän on täysin pimeä ja täydellinen siinä pimeydessä. Hän tarvii etsikkoajan. Ja kun hän saa etsikkoajan, niin silloin Pyhä Henki, kun tulee lähelle, niin se ihminen saa synnin tunnon. Ja mä oon ajatellut sitä, että voiko ihminen oikeasti uudesti syntyä ilman synnin tuntoa. Mitä mieltä oot? Voiko ihminen tulla uskoon ilman synnin tuntoa? Minkälaisia ajatuksia teille tulee tästä? Kuka on sitä mieltä, että voi tulla ilman synnin tuntoa uskoon? Kyllähän Raamattu sanoo näinkin, että hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Ja varmaankin ihminen voi uudesti syntyä sillä tavalla, että hänet ihan pienestä pitäen, ihan lapsesta pitäen, niin opetetaan tuntemaan Jumala. Ja jos pieni lapsi opetetaan tuntemaan Jumala, niin hänhän voi kasvaa sisälle pelastukseen. Niin silloin se synnintunto varmaan tulee vasta myöhemmin. Mutta se, että jos ihminen on jo elämässään mennyt kovin pitkälle pimeyteen ja elää tietoisissa synneissä, niin silloin, kun tavallaan Jumala, joka on totuus ja valo tulee lähelle, niin silloin tulee kyllä synnin tunto. Että kyllä mä näkisin, että molemmat on mahdollisia, että jos ihminen kasvaa sisälle pelastukseen, onhan paljon semmoisia uskovia, jotka sanoo, että en mä tiedä, milloin mä oon tullut uskoon. Että hän on niinku vaan kasvanut sisällä sinne pelastukseen. Sekin on täysin mahdollista. Ja sen tähden, niin täällä sanotaan kuitenkin ensimmäinen Pietarin kirja 2.11 näin. Rakkaani niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehotan teitä pidättymään liallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanoiden keskuudessa eteen siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan. Ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Tämä etsikkopäivä on muuten alkutekstin mukaan kirjoitettu näin, se on englanninkielisessä käännöksessä the day of visitation, eli vierailupäivä. Eli silloin kun Jumala vieraille tulee ihan lähelle, se on se aika, jolloin ihminen alkaa kiinnostumaan hengellistä asioista. Ennen sitä ihminen ei ole yhtään kiinnostunut. Mutta se etsikkoaika voi olla tosi pitkä aikakausi. Mä muistan, kun Jumala alkoi kutsumaan mua ensimmäisen kerran. Mä kävin pyhäkoulua ihan lapsena ja silloin jo nämä asiat tuli jollain lailla tutuksi. Rippikoulu mä kävin, mutta en ollut yhtään kiinnostunut hengellistä asioista silloin. Mutta sitten Jumala alkoi kutsua mua 15-vuotiaana. Mä muistan, mä poltin tupakkaa. Mä muutaman vuoden poltin tupakkaa. Ja se Jumalan kutsu oli niin voimakas, että tupakan poltto jäi. Mutta en tehnyt parannusta silloin vielä. Enkä tehnyt uskon ratkaisua. Muistan aina vaan sen, että se synnin tunto ja hätä omasta sielusta oli niin suuri, että mä menin yhden poikallisen helluntai-seurakunnan oven taakse. Mä ajattelin, että tuolla on kokous, että nyt mä meen tonne noja. Ja mä olin ihan oven vieressä, olin just menossa sisään, niin mä näin, että siellä oli tien toisella puolella kaksi kaveria, nuorta poikaa, jotka mä tunsin. Ja sitten ne tuli ihan mun viereen. Ne kumpikaan ei sanonut mitään. Ne vaan tuli ihan mun viereen ja mä katsoin niitä ja ne katsoi mua ja mä lähdin pois. Mä en uskaltanut mennä siitä ovesta sisään. Kun mä tiedän, että jos mä olisin mennyt, niin ne olisi kertonut kaikille koko Turengin kylälle sen jälkeen, että nyt se on tullut uskoon. Ja se oli kova paikka mulle, että mulla oli niin hirmonen synnin tunto ja mulla oli niin hirmonen kuoleman pelko. Tai ei, oikeastaan mulla ei ollut kuoleman pelkoa, vaan mulla oli ihan kaikkisuuden pelko, voitteko ymmärtää. Mä menin mummoltakin jo ihan pienenä kysymään, mä muistan aina sen, kun kuuntelin, mä olin mummolla Pihtiputaalla ja mummo oli uskossa ja hän oli helluntalainen ja sen takia mä pienenä kävin helluntalaisten kokouksissakin ja Niilo Ylivainio, mä laitoin Niilo Ylivainion saarnakasetin soimaan ja Niilo saarnassa mä tein parannusta siinä ja mä olin ihan pieni poika. Mä ajattelin, että kun mumma tulee, niin mä pyydän, että mumma rukoilee mun puolesta, että mä haluan tämän elämän Jeesus. Kun mumma tuli, mulle ei ollut rohkeutta. Ja sitten Jumala kutsui mua 15-vuotiaana tosi voimakkaasti ja jälleen kerran ihmispelko oli syy, että mä en tehnyt ratkaisua. Mä olisin tehnyt ratkaisua, jos mulla ei olisi ollut ihmispelko. Mutta sitten myöhemmin mä tein ratkaisun, mä olin 28-vuotias ja olin vastaanotolla, olin valmistunut kiropraktikoksi jo ja tein itse sen siellä. Mulla oli pieni uusi testamentti ja mä luin sieltä takaa, että minä uskon, että Jeesus on kuollut minun syntieni puolesta ja pistin nimen alle ja sillä selvä. Ja silloin mulla ei ollut enää sillä tavalla ihmispelkoa, että silloin mä päätin, että nyt mä menen ja ensimmäinen motiivi, että kun mulla meni, mä menin yhteen seurakuntaan, oli se, että mä haluan täyttyä pyhällä hengellä. Mä marssin sisään, silloin oli raamattu kirja, ja mä sanoin, että hei, nyt mä tulin tänne vaan sitä varten, että mä saisin täyttyä pyhällä hengellä. Ja ne alkoi rukoilemaan, mutta en mä vielä täyttynyt pyhällä hengellä silloin. Mutta mä etsin niin kauan, kun mä täytyin pyhällä hengellä. Mä olin lukenut yhdestä kirjasta, että Suomessa on mies kuin Osmo Haavisto, joka jolle Jumala antanut armoituksen rukoilla tämän puolesta. Niin mä soitin Osmolle ja sanoin, että kuule, että mä oon tullut uskoon ja voiko sä rukoilla mun puolesta, mä täyttyisin pyhällä hengellä. Osmo sanoi, että mä oon just tullut lähetystyössä tuolta Venäjän takaa kaukoidästä. En jaksa. Mä sanoin, että sun täytyy! Mun täytyy täyttyä pyhällä hengellä! No tuu sitten! Sitten meni ja hän rukoili mun puolesta ja mä täytyin pyhällä hengellä. Että Jumala pisti semmoisen valtavan halun sinne sydämeen. Mutta mä huomaan, että kyllä kurja asia on tämä ihmispelko. Se on tosi kurja asia. Ajatelkaa, että se estää joitakin ottamasta vastaan Jeesuksen saamasta ikuisen elämän. Niin ihmispelko. Tietenkin tässä on myös se, että on Jumalan edeltä tuntemus. Me tiedetään, niin kuin roomalaiskirjan 8. luku sanoo meille ihan selvästi täällä näin, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Eli tässä, jos tämä oikein ymmärretään, me nähdään se, että Jumala ei tee virheitä. Että hän tuntee jokaisen ihmisen tahdon ihan tarkkaan. Ja hän kutsuu jokaista ihmistä just oikeaan aikaan. Hän tietää, ketkä ihmiset vastaa hänen kutsunsa ja ketkä ei. Hän tietää kaiken. Sen tähden hän onkin kaikki tietävä. Niin tämä aika lailla vapauttaa ihmisen, että ei ihmisten pelastus ole meistä kiinni, mutta hän haluaa käyttää meitä siinä, kyllä. Ja jos ei voi käyttää, niin hän toimii suoraan, koska hän on kaikkivaltias. Kun mä tämän kerran oivalsin, niin mä pääsin lepoon siitä, että niin kun mä oon kuullut, on semmoisia seurakuntia, missä syyllistetään ihmiset, että jos te ette nyt lähde tuonne kadulle evankeliumaan, noin kaikki joutuu helvettiin ja se on teidän syynne. Ei oo. Ei ne joudu helvettiin meidän laiskuuden tähden. Sehän olisi hirvittävän epäoikeudenmukainen Jumala semmoinen. Jumala ei ole avuton, hän pystyy kyllä pelastamaan joka ihmisen. Me tiedetään arabimaissa tänä päivänä, me ollaan TV7 varmaan kaikki nähty niitä ohjelmia, kun Jeesus on ilmestynyt suoraan näille unessa. Ei hän ole tarvinnut yhtään ihmistä siellä. Missä ei ole ihmistä, mihin ihmiset ei pääse, sinne Jeesus pääsee. Ja hän ilmestyy ja hän pelastaa. Mutta se on armoa, jos Jumala voi käyttää meitä. Jos hän voi käyttää meitä, me saadaan sitä palkka. Ja sen tähden se on hyvin, hyvin tärkeä. Että tämä on hyvin vapauttava kohta, ja kun Kalvini teki tästä ennaltamääräämisopin, niin sitä mä en kyllä julista. Se tarkoittaa sitä silloin ennaltamääräämisoppia, että Jumalalla olisi joku summittainen tai mielivaltainen kriteeri, että tuon mä valitsen, tota mä en valitse se, tai ja tota taas valitse. Ei, se on ihmisen tahto. Jumala tuntee ihmisen tahdon hyvin tarkkaan ja hän tekee sen valinnan sen mukaan. Katsotaan taas tämä ilmestysmaja sen tähden, koska se mitä mä opetan nyt uudesti syntymästä, mä en halua tuoda minkään uskon suunnan oppia. Nimittäin Jumala on opettanut mulle tämän opin tästä ilmestysmajasta ja sitä mä haluan tuoda joitakin ajatuksia teille. Eli mä niin kuin näen, kun hebrealaiskirja puhuu oppikasteista, sillä sanotaan oppikasteista, niin täällä on itse asiassa ilmestysmaja puhuu neljästä kasteesta. Ensimmäinen kaste on verikaste, me kohdataan ensimmäinen esine, täällä on vaskialttari ja siellä on veri. Ja Raamattu kertoo ensimmäinen Johanneksen kirja, se on itse asiassa ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku jae 9. Jos me tunnustamme, tuossa tuo on laittu väärin tuo Raamatun kohta. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me kohtaamme Jeesuksen veren. Eli jos kaikki ei tunne tätä Mooseksen ilmestysmajaa, minkä Jumala rakennutti erämaahan, mä lyhyesti käyn tämän läpi. Siinä oli esipiha, joka ympäröi tätä. Se oli 100 kyynärää, eli 50 metriä pitkä, 25 metriä leveä, 50 kyynärää leveä. Ja se oli Jumalan kohtaamisen paikka. Se oli paikka, missä uhrattiin. Jos joku halusi kohdata Jumalan, hän tuli täältä portista sisään, hän toi uhrin. Ja papit sitten teurasti uhrin ja hän tunnusti syntinsä. Pappi laittoi syntiuhrin verta tänne laski alttarin sarveen, ja ihminen iski kätensä alttarin sarveen ja tunnusti syntinsä siinä, ja hänen kätensä tuli vereen, ja hän näki, että tämä eläin kuoli minun syntieni tähden, mutta kun minä tunnustan synnit, tämän veren tähden mun syntini peitetään nyt. Ja nyt tänä päivänä me nähdään tämän alttarin sijaan risti, Jeesuksen risti, Jeesuksen sovitustyö. Me ei muuta uhria enää tarvita kuin Jeesuksen sovitustyö. Me turvaamme tähän, me kiitetään Jeesusta hänen verestään ja hänen sovitustyöstään, niin hänen verensä puhdistaa meitä, kun me tunnustamme syntimme. Ja sen tähden ensimmäinen on se, kun ihminen tulee ja astuu tänne, niin on tämä parannus ja usko. Puhun niistä näistä kaikista vaiheista kohta vähän tarkemmin. Mutta se on hyvä tietää, että on olemassa tie tänne kaikkein pyhimpään isän läsnäoloon. Koska Jumala, isä on voima. Ja isän voiman läsnäolo on täällä, tämä liiton arkki edustaa voimaa. Ja sen päällä oli armoistuin, joka taas kuvaa Jeesusta, koska ylimmäinen pappi kerran vuodessa meni suuren sovituspäivän aikana ja pirskotti verta armoistuimille. Tai itse asiassa joku on sanonut näin, että hän tastoi sormensa vereen ja veti sen viivan näiden kahden kerubin väliin, ikään kuin yhdistäen nämä kaksi kerubia, joista toinen oli feminiininen ja toinen maskuliininen.
Eli nyt tämä Jumalan Sekiina kirkkauspilvi oli ilmestys majan yllä, ja sitten taas tämän esipihan yllä oli uhrisavu. Tämä uhrisavu nousi ylöspäin, ja Jumalan siunaus laskeutui alaspäin uhraajan ylle. Ja tämä, sen tähden nämä uhrit ja tämä vanhan liiton esikuvat, niin niihin on kaikkiin kätketty salaisuus. Nimittäin me tiedetään, sanalasku sanoo näin, että yksi kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa. Ja sen tähden tässä on niin kuin valtavan paljon symboliikkaa kätkettynä täällä. Ja tämä kertoo meille, tämä puhuu meille seurakunnasta, joka ikinen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, on siirtynyt täältä erämaasta, käärmeiden ja skorpionien alueelta, Jeesus-ovesta seurakuntayhteyteen sisälle pelastukseen. Nimittäin tämä esipihan verho puhuu pelastuksen piiristä. Jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, on pelastuksen piirin sisäpuolella. On turvassa. Mutta se, että missä määrin ihminen sitten haluaa oppia tuntemaan Jeesusta sen jälkeen, kun hän on pelastunut, se on eri asia. Se taas vaihtelee meillä sitten hirveästi. Nimittäin jotkut jää tänne esipihaan koko elämänsä ajaksi. Jotkut taas rakastuu Jumalan sanaan ja menee pyhään. Ja sen kautta pääsee kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon. Täällä pyhässä oli 3 esinettä. 7-haarainen lamppu, näkyleipäpöytä ja kultainen alttari, joka kuvaa, suitsutusalttari, joka kuvaa rukousta. 7-haarainen lamppu kuvaa Jumalan 7 henkeä, eli pyhää henkeä ja sen eri toimintoja. Ja sitten näkyleipäpöytä kuvaa Jumalan sanaa ja Jeesusta, joka sanoi, minä olen elämän leipä. Esipialla oli 2 esinettä, vaskialttari ja vaskiallas. Kun papit lähti täältä vaskialttarin luota, he oli uhrannut, he siirtyivät ilmestysmajan pyhään. He aina pesivät kätensä ja jalkansa. Ja kun he tulivat pyhästä ja menivät tänne alttarin luo, he pesivät kätensä ja jalkansa. Eli tämä vaskialtaan vesi kuvaa Jumalan sanan puhdistavaa voimaa, ja sen tähden he aina peseytyivät. Ja Jumala opetti mulle kerran sellaisen asian, että kun on hirveän paljon erilaista vääntämistä eri kirkkokuntien, seurakuntien ja ihmistenkin kesken eri asioista, niin mä kysyin Jumalalta, Jumala kerro mulle nyt, että täytyy olla joku tässä Raamatussa, joku sellainen tie, mistä selkeästi niin kuin nähdään, että millä tavalla sä haluat vetää meitä lähemmäs itseä. Niin sen tähden hän opetti mulle tämän ilmestysmajan. Ja mä muistan vielä sen, kun hän alkoi opettaa mulle ilmestysmajasta. Mä olin yhtenä yönä, mä en vielä tuntunut oikein Jumalaa, mä olin vaan muutaman vuoden ollut uskossa. Jumala alkoi herättää mua öisin. Ja mä nukuin kaikessa rauhassa ja yhtäkkiä mua herätetään ylös ja mä oon ihan virkeä siinä. Ja mä ajattelin, että mitä ihmeitä tää nyt sitten on, ja käänsin kylkeen, että en mä nyt rupee nousemaan. Niin mä sain vähän kuin pienen sähköisku ja tipahdin sängystä. Ja sen jälkeen mulle alkoi tulemaan ajatuksia ilmestysmajasta ja Jumala alkoi opettaa sitä. Ja hän on vuosikausia opettanut ja hän opetti mulle sen, että uudesti syntyminen on tietynlainen prosessi. Prosessi, jossa ihminen pikkuhiljaa etenee tänne Jumalan läsnäoloon. Nyt me tiedetään, että uudesti syntyminen on tietenkin sitä, että sillä hetkellä, kun pyhä henki siirtyy ihmiseen ja yhdistyy hänen sisimpänsä kanssa, ihminen on uudesti syntynyt, piste. Se on ihan, se voi olla sekunnissa tapahtuva asia, ja tätä mä haluan painottaa. Mutta siihen liittyy prosessi, nimittäin hyvin usein uudesti syntymistä pidetään niin kuin samankaltaisena, kun nainen tulee raskaaksi. Me tiedetään, että kun nainen tulee raskaaksi, niin raskaus kestää 9 kuukautta. Ja sen jälkeen lapsi synnytetään ja lapsi tulee sitä kautta esiin. Ja sen tähden tämä raskausaika voi olla ikään kuin semmoista etsikkoaikaa. Ihminen tulee raskaaksi siitä, kun hän on kuullut sanan Jumalasta, ja hän rupeaa pohtimaan, että pitäisikö mun antaa elämäni Jeesukselle vai ei. Ja ihan kun ikään kuin naisella kohtu kasvaa ja kasvaa, niin hän, se raskaus vaan lisääntyy ja lisääntyy. Eräänä päivänä se lapsi syntyy esiin, hän tekee päätöksen, että kyllä, mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Niin tässä on yksi esimerkki siitä, että minkälainen on niin kuin se uudesti syntymisprosessi. Ja sen tähden mä oon ottanut näitä vaiheita tässä näin, että Jumala haluaa viedä meitä koko aika eteenpäin. Hän opetti mulle sen, että jos ihminen haluaa niin kuin päästä, saada hyvän alun uskon elämälleen, niin kun hän on tehnyt parannukseen ja alkanut uskoa Jeesukseen, ottanut vesikasteen ja uudesti syntynyt, ja Jumala alkaa opettaa häntä, ja sitten hän täytyy pyhällä hengellä. Niin siinä tulee sellainen niin kuin juurtuminen, syvä juurtuminen Jumalaan, ja silloin hän pääsee uskoelämässä eteenpäin. Sitten Jumala opetti mulle vielä tässä ilmestysmajassa on myös pyhitystie, ja mä näytän teille sitten myöhemmin, kun mennään tuohon pyhitykseen. Pyhitys on hengellinen kasvu, on kanssa nelivaiheinen, että me päästään tänne Jumalan läsnäoloon. Eli ilmestysmajaan on kätketty kaikki nämä salaisuudet, koska sinne se on esikuva Jeesuksesta, se on esikuva seurakunnasta ja se on esikuva sinusta. Joka on antanut elämäsi Jeesukselle, niin silloin tämä kertoo meille nimittäin, miten mä voin sanoa tuo esikuva sinusta? Sen tähden, että esipihaa puhuu ruumiista, koska täällä poltetaan nimenomaan eläinten ruumi. Ruumis, sielu ja henki. Sielu sen tähden, että täällä ravitaan sielua, täällä syödään näkyleipää pyhän hengen valossa. Täällä henki kommunikoi Jumalan hengen kanssa kaikkein pyhimmässä. Äärettömän mielenkiintoinen, ehkä kaikki ei niin kuin näe sitä, mutta kun Jumala alkaa puhumaan ilmestysmajasta enemmän ja enemmän, niin siitä huomaa, että sinne on kätketty kaikki. Eli kun ihminen uudesti syntyy ja hän yhdistyy pyhän hengen kanssa, niin hänet siirretään sitä kautta ilmestysmajan pyhään. Hän ikään kuin on päässyt silloin sinne Jumalan pelastuksen piiriin. Ja kun hän täyttyy pyhällä hengellä, saa henkikasteen, niin kuin Jeesus sanoi, että hänet kastetaan pyhällä hengellä ja tulella, niin hänet siirretään kaikkein pyhimpään sinne hengelliseen ilmapiiriin. Nyt yksi pointti on tosi tärkeä, ja mä haluan sanoa tämän. Ihminen, joka on herätyksen tilassa ja kiinnostunut uskon asioista, voi siirtyä tänne esipihaan. Hän on siirtynyt pelastuksen piiriin, mutta hän välttämättä ei ole uudesti syntynyt. Hän saattaa elää ja käydä uskovien tilaisuuksissa vuosikymmenet, mutta ei koskaan siirry tänne pyhään, ei koskaan avaudu pyhällä hengellä. Tämmöisiä ihmisiä on, etenkin uskovien perheiden lapset on tämmöisiä. He saattaa niin kuin kasvaa sisälle siihen, tavallaan siihen uskonnolliseen ilmapiiriin, ja he ulkonaisesti käyttäytyy sillä tavalla kuin olisi uskossa, mutta elämä puuttuu. Mä tiedän semmoisia ihmisiä. Ja sitten kun he kasvaa, tulee täysikäiseksi, he jättää ne piirit. Ja ongelmana on se, että he ei ole nähnyt todellista hengellistä elämää siellä kotona, vaan, koska lapsethan katsoo isänsä ja äitiänsä. He ei ole nähnyt todellista hengellistä elämää, vaan on nähnyt ainoastaan uskonnollista näyttelyä. He on nähnyt sitä, että kotona käyttäydytään eri tavalla kuin seurakunnassa. Ja tämä on johtanut heidät siihen ajatusmalliin, että okei, tuo Jumala nyt niin, ei asia nyt niin tärkeää olekaan. Ja sen tähden ei ole koskaan tavallaan oppinut tuntemaan Jumalaa.
Saako tehdä yhden?
Saa!
Sä sanoit tuossa, että kun on niin kuin tuolla esipihassa, niin silloin on turvassa ja pelastettu. Mutta nyt sä sanoit, että nämä, jotka vielä ei ole uudesti syntyneet, että he olisivat kuitenkin tuolla esipihassa.
Hyvä kysymys. Ja sellainen kysymys, että mä huomaan, että sä todella seuraat. Mä huomaan, että todella seuraat, koska se on niin hyvä kysymys. Eli itse asiassa mä aion mennä juuri siihen. Eli nyt ihminen, jolla on etsikkoaika ja joka on äärettömän kiinnostunut hengellistä asioista, niin hän siirtyy tänne esipihaan ja voi hyvin olla niin, että hän saa pyhän hengen viereensä. Ja minä uskon näin, että jos ihminen on Jumalan kutsuma, hän vastaa Jumalan kutsuun, Ja hän on tehnyt jo parannuksen, hän alkaa uskomaan Jumalaan, mutta pyhä henki ei ole vielä siirtynyt häneen. Jos hän kuolee tässä tilassa, niin hän voi silti pelastua.
Mutta kun sä puhut näistä, esimerkiksi näistä kristittyjen perheiden lapsista, jotka olisi sitten jo minun.
Joo, mutta tämä on se pointti juuri. Eli he voi siis käydä seurakunnan kokouksissa, mutta he ei ole oikeasti koskaan siirtynyt tänne pelastuksen piirin sisäpuolelle.
Niin.
Eli mä selvennän tätä pikkusen. Tää voidaan ajatella tätä esipihaa, että tämä on seurakuntayhteys. Mutta ihminen voi tulla sisään uskovien kokoukseen ja olla silti täysin ulkopuolella siitä. Hengellisessä mielessä.
Kyllä, joo.
Eli mä tätä tarkoitan lähinnä.
Joo, mutta mä vaan ihmettelen sitä, että jos, kun sä sanoit, että jos ihminen on niin kuin tuolla tuon kaikkein pyhimmän rajan sisäpuolella.
Tai esipihan rajan sisäpuolella.
Niin, että se on silloin pelastettu, mutta eihän tämmöinen ihminen ole vielä pelastettu.
Ei olekaan. Niin. Ei olekaan. Siis, eli mä tarkoitin tällä nimenomaan sitä, että jokainen, joka on tullut Jeesus ovesta sisään, oppinut tuntemaan Jeesusta, että Jeesus on minun pelastajani, ja haluaa oppia tuntemaan Jeesusta enemmän, nähnyt itsensä syntiseksi, ja nähnyt tämän tavallaan tämän Jeesuksen ristin täällä, ja sitä kautta on nähnyt itsensä syntiseksi, eli hänellä on siis oikeasti synnin tunto, ja hänelle on annettu etsikkoaika. Ei kukaan, jolla ei ole vielä etsikkoaikaa, niin oikeasti pääse tänne esipihaan niin kuin hengellisessä mielessä. Eli mä tarkoitan siis joka ikinen, joka on tullut tänne ilmestysmajan esipihan sisäpuolelle, hänellä on vähintäänkin etsikkoaika. Tätä mä tarkoitan. Eli se on se ero. Ja nyt sitten, jos joku lapsi on tavallaan syntynyt tämmöiseen perheeseen, jossa on paljon uskonnollisuutta, niin hän voi kasvaa semmoisessa uskonnollisessa ilmapiirissä ja ympyröissä, mutta hän ei koskaan ole välttämättä kasvanut sisään pelastukseen, koska hän ei ole niin kuin siltä vanhemmilta nähnyt semmoista oikeaa hengellistä elämäntapaa. Tätä mä niin kuin tarkoitin.
Hän ei ole silloin esikin.
Ei. Ei olekaan. Hän siis voi tulla tänne, mitä mä selittäisin, että mä selitän väärin. Siis hän voi periaatteessa tulla uskovien kokoukseen sisälle, mutta Jumalan silmissä hän ei ole koskaan sisällä täällä esipihassa. Hyvä, että kysyit, tämä niin kuin selvensi tätä asiaa ja tarkensi sitä. Jep, mennään eteenpäin. Ja nyt sitten kysymys, ja tämän mä haluan, nimittäin kerran kun mä tutkin näitä asioita, niin Jumala antoi mulle tämän kysymyksen. Niin kuin Israelin kansa, kun oli siellä erämaassa, siellä satoi mannaa, ja antoivat sille nimen manna, mitä tämä on. Jumala on antanut mulle, aina kun on opettanut asioita, hän on antanut mulle kysymyksen. Ja yhtäkkiä mä huomaan, hei, mä en ymmärrä ollenkaan nyt, mulla ei ole vastausta tuohon kysymykseen. Ja silloin se pistää meidät pohtimaan. Ja nyt mä pistän teidät pohtimaan, enkä mä päästä teitä helpolla. Nimittäin missä vaiheessa pyhä henki siirtyy ihmisen sisäpuolelle? Siirtyykö pyhä henki silloin, kun ihminen joutuu herätyksen tilaan ja haluaa tehdä parannuksen? Silloin, kun hänet on kastettu vedessä, vesikaste, siirrytykö silloin pyhä henki ihmiseen, vai silloin, kun hän täyttyy pyhällä hengellä, missä vaiheessa? Siirtyykö pyhä henki ihmiseen silloin, kun ihminen itse haluaa, vai silloin, kun pyhä henki haluaa? Lähdetään tästä liikkeelle. Mitäs siihen sanotte? Silloin, kun ihminen on tullut... ihmisellä on synnin tunto. Hän sanoo, että tule pyhä henki, mä haluan antaa elämäni sulle. Voidaanko olla varma, että pyhä henki siirtyy heti sillä hetkellä ihmiseen? Mitä mieltä olette? Siellä on yksi, joka on sitä mieltä, että voidaan. Ja hän on sitä mieltä, että ei. Mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa. Ihan samaa mieltä teidän kanssa. Eli jossakin tapauksessa se toteutuu, jossakin tapauksessa se ei toteudu. Ja mä kohta osoitan teille sen raamatun kautta. Eli mä oon tullut itse sellaiseen lopputulokseen, että Ihminen voi haluta, että sanoo pyhällä hengellä, että tule, mä haluan antaa elämäni sulle. Mä muistan, kun mä tulin uskoon 10. helmikuuta 1992 kello 16. Ihan tasan tarkkaan muistan tämän. Ja mä tein sen päätöksen ja olin varma siitä, että mä olin uudesti syntynyt. Mutta on tilanteita, että pyhä henki voi tulla ihmisen lähelle, mutta ihminen ei ole välttämättä vielä valmis ottamaan pyhää henkeä vastaan. Eli on, kaikki vaihtoehdot on mahdollisia, ja mä kohta näytän sen Raamatusta. Ja sen tähden mä uskon, että molemmat vaihtoehdot on tärkeitä. Tärkeintä on se, että ihminen tietysti pyytää pyhää henkeä tulemaan, mutta pyhä henki tulee ja siirtyy silloin, kun pyhä henki näkee, että ihminen on valmis ottamaan hänet vastaan. Että siinä on erilaisia tekijöitä. Ihminenhän voi sanoa, että joo, kyllä, mä nimittäin tiedän, että on semmoista evankeliointia nykyään, että mennään kysymään, julistaan lyhyesti, kerrotaan Jeesuksesta ja selkeä, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle. Ihminen voi sanoa, että kyllä mä haluan antaa elämäsi Jeesukselle. Mutta koskaan niitä ei näy seurakunnassa enää sen jälkeen, eikä ne millään lailla kukaan enää pidä niistä huolta. Mä en voi sietää sitä, että lapsia synnytetään kadulla. Niistä pitää oikeasti pitää huolta, vähintäänkin solukokoukseen sitten kutsua. Ja sen tähden mä otin noin äskeiset neljä vaihetta, koska mä tuun näyttää nyt, että ihminen voi uudesti syntyä missä vaiheessa hyvänsä. Ihminen voi uudesti syntyä silloin, kun hän tulee uskoa ja tekee parannuksen. Ihminen voi uudesti syntyä vesikasteessa, mä näytän ne kohta. Ihminen voi uudesti syntyä silloin, kun hän täyttyy pyhällä hengellä. Kaikki nämä vaihtoehdot on mahdollisia. Ihminen voi uudesti syntyä ennen vesikastetta, vesikasteen jälkeen ja silloin, kun hän täyttyy pyhällä hengellä. Ja Raamattu osoittaa meille nämä kaikki eri vaihtoehdot. Ja sen tähden näistä asioista on niin paljon semmoista vääntöä ja eriäviä mielipiteitä, kun siinä on niin monia eri vaihtoehtoja. Miten Jumala tulee ihmiseen. Okei, ensin me kohdataan tämä vaskialttari. Ja nyt mä sain sellaisen idean jälleen kerran, kun mä esitän näitä, että kun ihminen tekee parannuksen ja alkaa uskomaan Jumalaa, niin parannus on aina sitten jotain sellaista, että ihminen kääntyy pois synnistä ja sitten kääntyy kohti Jumalaa. Eli parannus on aina kaksisuuntainen, täytyy sanoutua irti synnistä, ja sitten parannus on sitä, että käännyt Jumalan puoleen ja alat janoamaan enemmän Jumalaa elämääsi. Toinen Timoteuksen kirje, toinen luku, täällä sanotaan tällä tavalla näin, että mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtonsa tekemään. Eli tässä vaiheessa, kun Jumala antaa synnin tunnon ja ihminen tunnistaa sen, että hei, mä oon kadotettu ilman Jeesusta ja mussa on kaikennäköistä syntiä ja mä olen itse ihan syntinen, mä en itse omalla voimallani voi pelastua, niin tämä järjestys menee, että ihminen alkaa tunnustamaan ja sanoutumaan irti niistä synneistä. Ja sen tähden tämä alttari on ensimmäinen, koska alttarilla nimenomaan kuolee se liha. Alttarilla pitää kuolla se vanha ihminen, ja sen tähden ihminen näkee itse asiassa ennen alttaria siellä oli tuhkakasa. Kun ihminen tuli sinne esipihaan, hän näki tuhkakasan ja näki, että me ihmiset ollaan vaan tomu ja tuhka. Ainoa ikuisuus on Jumalassa. Ja nyt kun ihminen tekee parannuksen, niin hän kääntyy Jumalan puoleen, niin tämä monet on sellaisia, mä olen nähnyt ja tarkkaillut ihmisten elämää, kun mä oon kierrellyt eri seurakunnissa. Monet kyllä yrittää tehdä parannusta ja sanoutua irti synnistä, mutta he ei käänny koko sydämestä Jumalan puoleen. Silloin se ei toimi. No sitten on niitä, jotka yrittää kääntyä Jumalan puoleen, mutta ei tee parannusta. Sekään ei toimi. Ja sen tähden mä niin kuin painotan tätä kaksi suuntaista, nimittäin on, niitä on paljon tänä päivänä niitä, jotka seurakunnassa pyörii, jotka ei ole tehnyt parannusta, ne yrittää kääntyä Jumalan puoleen, mutta synnit ei anna heille mahdollisuutta kääntyä Jumalan puoleen. Ja se on se ongelma. Apostolien tekojen 8. luku sanoo täällä, puhutaan tästä, kun Filippukselle tuli Herran enkeli ja sanoi näin, että nouse mene puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja Filippus kohtaa siellä tämän Kandakeen hoviherran, ja joka lukee siellä Jesaja 53, ja hän kysyy sitten tämä Filippus siltä Kandakeen hoviherralta, että ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan vierellensä. Ja tässä on mun mielestä semmoinen klassinen esimerkki, kuinka nopeasti ihminen voi tulla uskoon. Filippus selittää tämän Jesajan kirjan kohdan ja kertoo, että kuka on tämä karitsa, joka, lammas, joka viedään teuraaksi. Ja sen jälkeen tämä hoviherra haluaa tulla uskoon. Että se tapahtuu niin nopeasti. Ja hän näkee siellä vettä ja sanoo, että mikä estää kastamasta minua. Ja hän sanoo, että jos uskot kaikesta sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Ja hän vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän oli uudesti syntynyt. Toisin sanoen, Jeesuksen kääntyminenkin on sitä, että ihminen tunnistaa, kuka on Jeesus. Ja tunnustaa Jeesuksen jumaluuden ja sitoutuu, alkaa sitoutumaan häneen. Et parannus on tätä, se on kaksisuuntainen. Ja tässä me nähdään nyt sitten se ajatus siitä, että kun ihminen alkaa tekemään parannusta synneistä, nyt monet ei pääse uskon elämässään alussa oikein kunnolla sisään uskon elämään sen tähden, että heiltä ei katkota demonisia sidoksia. Ja uskon elämä ihan alusta asti, niin pitäisi katkoa demoniset sidokset, joita ihmisillä on erilaisia riippuvuuksia ja monenlaiset riippuvuudet sitoo ihmistä. On ne julkisynnit ja sielun haavat, ja ne on niitä tekijöitä, jotka todella sitoo ihmistä. Suomessa on muuten sellainen juttu, että Suomessa ei juurikaan ole saanut puhua demoneista paljon mitään. Et mä oon monissa paikoissa jutellut ja keskustellut, niin ylipäänsä on näin, että demoneista ei ole saanut puhua mitään. Ja on ajateltu ihan automaattisesti, että kun ihminen uudesti syntyjä tulee uskoon, se vapautuu kaikista pahoista hengestä saman tien. Valitettavasti käytäntö puhuu aivan toista. Tällä ensimmäinen Pietarin kirjan 4. luku sanoo tällä tavalla näin, että koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsi, se lakkaa synnistä. Ette enää eläisi tätä lihassa, on vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olet täyttäneet pakanain tahtoa valtassanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalien palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, että juokse heidän mukanaan samaa riettaudella tätäköön ja herjaavat. Eli kun ihminen oikeasti tekee parannuksen, näkee itsensä syntiseksi ja kääntyy koko sydämisesti pois. Mä oon nähnyt sen, että ihan alusta asti kaikki hommat onnistuu, kun on koko sydäminen. Mua Jumala alkoi kutsumaan toisen kerran voimakkaasti, mä olin joku parikymppinen, 24 tai jotain siinä, mä menin yhteen telttakokoukseen ja mä tein ratkaisun siellä, joku huusi ja kysyi sieltä, että haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja minä halusin ja menin vielä rukoiltavaksi, ja tiesin siinä koko aikaa, että mä en ole koko sydäminen. Ja ei siitä mitään tullut. Siinä huomasi heti, että se kaatui siihen, ja vasta sitten kun mä tein päätöksen, koko sydämestä antaa elämäni Jeesukselle, niin sitten se lähti homma toimimaan. Elikkä äärettömän tärkeää on hengelliset vanhemmat. Nytten tämä hengellinen vanhemmuus on sellaista, mä oon huomannut, että kun vastauskoon tulleita, jos ei niistä kukaan pidä huolta, niin ne hyvin helposti jää sitten pois näistä uskon elämää. Niillä on valtava tiedon jano, kun ihminen tulee uskoon. Mulla on ollut monia sellaisia, että kun ne lähettää tekstiviestiä ja ne kyselee ja on opettanut niitä ja kertonut niille ja ruokkinut niitä. Se on uskoelämän alussa tosi tärkeä, koska Raamattu täytyy tulla totuksi ja täytyy opettaa ihmisiä rukoilemaan. Eli nyt uudesti syntyminen on mahdollista heti siinä vaiheessa, kun ihminen tekee parannuksen ja kääntyy kohti Jeesusta. Sillä hetkellä uudesti syntyminen on mahdollista ja Pyhä Henki voi siirtyä ihmiseen. Apostolien tekojen luku 15 kertoo meille. Täällä oli tämä Jerusalemin kokous. Ja täällä sitten Pietari kertoo ja sanoo näin jakessa 8. Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestansa antaa heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän siis pakanoiden. Meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Eli sydän voi uudesti syntyä ja puhdistua uskon kautta. Ja silloin se uudesti syntyminen voi tapahtua sillä hetkellä, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Sitten oli vaskialttarin jälkeen oli tämä vaskiallas. Kun mennään syvempään yhteyteen Jumalaan, niin jälleen kerran vesikaste kuvaa kahta asiaa. Se kuvaa kääntymistä pois jostakin ja kääntymistä johonkin. Ja sen tähden tämä apostolien tekojen täällä 19 luku, tämä on mielenkiintoinen kohta, kun täällä sanotaan tällä tavalla näin, että Paavali kuljettua läpi ylämaa kuntien Efesoon, tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Muuten yksi juttu. Miten sä käsität tämän kohdan? Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Mitä tämä tarkoittaa? Miehet sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Mitä te ajattelette, kun nämä tuli uskoon, niin tarkoittaako tämä sitä, että kysykö Paavali sitä, että siirtykö Pyhä Henki teihin asumaan, vai saitteko te yllenne Pyhän Hengen silloin? Eli täytyyttekö te Pyhällä Hengellä silloin, kun te tulitte uskoon?
Se ainakin opetetaan, että se tarkoittaa sitä, että täytyykö Pyhällä Hengellä silloin.
Aivan, joo. Niin on. Koska kun täällä sanotaan näin, että kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Eli se on ihan totta, koska Pyhä Hengen persoona siirtyy ihmiseen sillä hetkellä, kun hän tulee uskoon. Mutta on tilanteita, jossa, mä kohta otan esimerkin, niin ei voida olla aina ihan varmoja, siirtyykö Pyhä Henki juuri silloin, kun me halutaan, vai vasta silloin, kun hän näkee, että ihminen on valmis ottamaan hänet vastaan. Ja nyt tässä Paavali sitten sanoo, että millä kasteella te sitten olette kasteutut, he vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoo, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehottaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesuksen. Sen kultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Yhä edelleen kasteessa on samankaltainen voima. Eli kaste antaa voimaa parannukseen ja kaste siirtää, antaa meille voimaa Jeesuksen seuraamiseen. Kaste irrottaa meitä jostakin ja kaste tavallaan siirtää meitä sisälle johonkin. Ja sen tähden täällä sanotaan muuten, täällä on mielenkiintoinen kohta täällä ensimmäinen korintolaiskirje 10. luku. Kun täällä sanotaan näin, sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Kun pohtinut koskaan tätä? He saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Toisin sanoen, kun he menivät sen punaisen meren lävitse, joka jakautui, saivat kasteen tähän mereen, mutta sitten olivat saman pilven alla, ja se puhuu siitä Mooseksen voitelusta, sen Mooseksen voimavaikutuksesta, mikä hänen yllään, koska Mooses oli tämä lunastaja, joka vapautti Israelin kansan, niin he kaikki olivat tavallaan Mooseksen auktoriteetin alla. Niin nyt kun meidät on kastettu Jeesukseen, niin meidät kastetaan Jeesuksen auktoriteetin alaisuuteen. Ja sen tähden me tavallaan kasteessa me kuollaan omalle elämälle, omalle lihalle, omalle synnille, tälle maailmalle, sielun viholliselle. Ja meidät kastetaan Jeesuksen nimeen, meidät kastetaan sisälle Kristuksen auktoriteetin alaisuuteen. Ja silloin ihminen tavallaan, jos parannus ja usko on sitä, että ihminen ei vielä uskalla tunnustaa olevansa Jumalan lapsi, niin sitten kasteessa ainakin voi julkisesti tunnustautua ja sitoutua. Mutta sitten uudesti syntyminen on mahdollista kasteen yhteydessä tai sen jälkeen. Ja siitä on esimerkkejä täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, muun muassa tämä 3. luku. Täällä sanotaan näin. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas väärien puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä.
Jos hän myös meni pois saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuvat veden kautta.
Tämä on aika mielenkiintoinen tämä jae 21. Tämän vertauksen mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Toisin sanoen kasteessa voi tapahtua se, että Jeesus Kristus nousee ylös ja myös hän, joka on yhdistynyt Jeesuksen kanssa. Toisin sanoen kasteessa voi uudesti syntyä. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, kun Noa rakensi arkin, niin kaikki ne, jotka oli arkissa, pelastui tämän veden kautta. Tämä vesi nosti heidät kaiken tuhon yläpuolelle, sama vesi tuhosi kaiken lihan. Ja sen tähden yhä tänä päivänä vesikaste tuhoaa lihan, mutta tuo elämälle hengen. Ja hengelle elämän. Mutta nyt kysymys teille. Oliko noita Simon uudesti syntynyt? Mennään tähän kohtaan, jossa on tämä noita Simonin tapaus. Se löytyy täältä apostolien tekojen 8. luku. Tällä nimittäin on tilanne, että tulee Samariaan herätys ja Stefanus menee sinne ja tämä noita Simon, joka oli hämmästyttänyt kansaa ja sanonut olevansa joku suuri, niin häntä sanottiin mieheksi, jolla on Jumalan voima. Ja hän tuli uskoon. Tällä sanotaan, että kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi. Ja kasteen saatua hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Ja sitten apostolit tulee paikalle ja rukoilee sitten näiden edestä, että sais pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut, tämäkin on muuten tämä jae jälleen kerran aika mielenkiintoinen, kun täällä sanotaan näin, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Mutta alkuteksti sanoo tässä, että hän ei ollut vielä tullut yhdenkään heidän ylleen. Jälleen tämä sama kohta niin kuin äsken. Silloin he panivat kätensä heidän päällänsä ja he saivat pyhän hengen. No Simon sitten yrittää ostaa samanlaisen vallan rahalla, niin Pietari sanoo hänelle näin. Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Mitä ajattelette, oliko noita Simon oikeasti tullut uskoon? Kun hänen, tällä sanotaan, että Simon itsekin uskoi ja sitten hän otti kasteen. Filippus ainakin oli sitä mieltä, että hän oli tullut uskoon. Ja nyt kun tulee Pietari paikalle, niin Pietari sanoo, että ei sulla osaa eikä arpaa tähän sanaan.
Mitä mieltä olette? Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Että hän on sätäillyt.
Että ei ollut tullut kuitenkaan.
Entäs?
Mä
taas
ajattelin, että Otto on hyvin voinut tulla. Kyllä mä äsken muistan silloin, kun mä oon uskon, niin mulla oli hirveän vaikea uskoa armoa. Että kaiken lailla yritti ostaa, jos ei vähän olisi vähän teoilla, että sitä
aivan.
Armoa. Että
eli
se raja on.
Eli mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että molemmat vaihtoehdot on mahdollisia. Eli pyhä henki välttämättä ei ollut siirtynyt häneen vielä, mutta voi olla hyvinkin, että oli siirtynyt. Mutta yksi asia on varma. Hän oli ihan demonisissa siteissä vielä. Koska Pietari sanoi, että minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappeja kiinni vääryyden siteissä. Hänhän oli niin kauan harjoittanut tätä noituutta, että ne demonin voimat oli hänessä hirvittävän voimakkaat. Ja vaikka hän olisi uudesti syntynytkin, niin se liha ja se demonien vaikutus siihen lihaan oli niin voimakas vielä, että hänen uudesti syntynyt henkensä oli aivan niin kuin tietyllä tavalla vielä siellä kättyssä ja piilossa. Ja sen takia tarvittiin se, että nämä siteet katkaistaan. Eli tässä me niin kuin nähdään Simonin kohdalla, että vaikka hän oli tullut uskoon ja ottanut kasteen, niin hänen kohdallaan vesikastekaan ei ollut vielä puhdistanut, katkaissut näitä demonisia siteitä. Vaikka esimerkiksi Michael Howard aikoinaan kertoi, että kun he mustia kastoi siellä uudesti syntyneitä mustia siellä Afrikassa, niin riivaajat lähti hirveätä meteliä pitäen niistä. Sekin vaihtoehto on mahdollista, että vesikasteen aikana niin demonisiteet menee poikki. Ja sen tähden kasteen jälkeen voidaan rukoilla pyhän ja täyteyttä aika nopeasti, niin kuin apostolien tekojen täällä toisessa luvussa sanotaan. Mutta tässä on muuten yksi kohta, mistä mä kysyn teiltä taas. Apostolien teot 2.38. Kun Pietari oli saarnannut tälle suurelle väkijoukolle, joka kysyi sitten häneltä, että veljet, mitä meidän pitää tekemään, niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahja. Mikä on pyhän hengen lahja? Mitä mieltä olette? Mikä on pyhän hengen lahja?
Opettaja sisimmässä. Opettaa muuten
meidät. Joo, on varmasti. On varmasti. Eli tämä on aika hyvä vastaus, se mikä sä annoit. Eli pyhän hengen lahja on se, että ihminen uudesti syntyy, mutta se on myös sitä, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Eli se on niin kuin koko paketti siihen tulee. Ja sen tähden niin Jumala haluaa antaa meille tämän koko paketin. Ja mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on uudesti syntynyt. Teija voi joskus kertoa oman kertomuksen, kun hän tuli uskoon, niin vasta sitten, kun hän täytti pyhällä hengellä, niin hän sai hirveästi intoa. Eli se on monta kertaa, että ihminen voi uudesti syntyä, mutta hänen uskoelämä on niin kuin semmoinen vanha ruosteinen mopo, että se vähän yskähtelee, että ei pääse oikein käyntiin sen tähden, koska on niin paljon vielä niitä sidoksia sinne vanhaan elämään. Mutta vasta kun ne kaikki siteet on katkottu, niin sen jälkeen ihminen sitten täyttyy pyhällä hengellä, niin sen jälkeen hän saa voiman siihen uskon elämään. Ja sen tähden niin on erittäin tärkeää täyttyä pyhällä hengellä, että saa uskon elämäänsä voiman. Apostolien tekojen 10.47 kertoo siitä, sitten antaa esimerkin, että ihminen voi täyttyä, uudesti syntyä ja täyttyä pyhällä hengellä ennen vesikastetta. Se on taas Apostolien tekojen 10. luku ja 47. Se on tämä Korneliuksen tapaus, kun Pietari menee ja julistaa Jeesuksesta. Kornelius oli kutsunut sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä sinne. Ja kun hän julisti, niin pyhä henki laskeutui kaikkien päälle. Tämä on aika mielenkiintoinen kohta, nimittäin voi olla, että sillä hetkellä, kun pyhä henki laskeutui kaikkien päälle, niin ainakin osa uudesti syntyi ja täytyi pyhällä hengellä samaan aikaan. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että sitten he kastettiin vedellä vasta tämän jälkeen.
Eli Jumala on toiminut kaikilla eri tavoilla, kun me nähtiin tuo ilmestysmaja äsken ja nähtiin tietty järjestys, mutta Jumala itse on toiminut eri järjestyksessä sitten vielä Raamatun antaman ilmoituksen mukaan. Sen tähden mä oon huomannut, että Jumalaa ei kannata yrittää kyllä laittaa mihinkään lokeroon. Hän ei mahdu semmoisiin. Että me itse niin helposti lokeroidaan. Ja mä huomaan ainakin, että jotkut julistajat, niin kuin minä, mulla on ollut myös semmoinen hirveän vaikea, että joskus mulla on niin kuin pakko lokeroida asioita, että mä pystyn niin kuin saamaan niitä päässäni jollain lailla järjestykseen. Mutta Jumala ei niitä useinkaan lokeroi, että hän toimii, hän katsoo ihmisen sydämeen ja hän voi niin monella tavalla pelastaa ihmisen. Okei. Sitten me mennään ilmestysmajan esipialta pyhään. Ja nyt kun ihminen on uudesti syntynyt ja hänet on kastettu ja hän on tehnyt parannuksen, hän uskoo ja hän on uudesti syntynyt, niin hän siirtyy seurakuntayhteydessä ilmestysmajan pyhään. Nyt oikeasti mä niin kuin näkisin sen, että ihminen on, mä pidän uudesti syntyneen semmoista ihmistä, joka on oikeasti kiinnostunut Jumalan sanasta, jolloin on tullut Jumalan sanan nälkä ja jano, ja hän niin kuin kaipaa enemmän ja enemmän, koska ainoastaan tämän sanan kautta voi kasvaa sisälle pelastukseen. Ja sen takia niin me ollaan itse pidetty teidän kanssa solua meidän kotona mun vanhempien takia jo useampien vuosien ajan, ja mun äiti oli sellainen, joka vastusti hirveästi, kun mä tulin uskoon, että ajattelin, että mä oon ihan pimahtanut. Ja sitten kun mä vielä houkuttelin mun isänkin ja hänkin otti vastaan Jeesuksen, niin sitten hän vasta vihaseksi tulikin. Ja ei pehmennyt moneen vuoteen. Oli tosi vihainen välillä ja jopa niin vihainen, että sai estettyä meidän isää, ettei lähtenyt kokouksiinkaan. Mutta sitten hän sai suullista syövän sitä ennen Jumala oli alkanut näyttämään hänelle uninäkyjä. Se oli merkillistä. Jumala alkoi pehmittämään häntä uninäkyjen kautta. Ja sitten kun hän oli saanut sen syövän, niin hän sitten oikeasti alkoi kiinnostumaan. Ja hän on hyvä esimerkki oikein siitä, kuinka yhtäkkiä hän alkoi kiinnostumaan Jumalan sanasta. Sitä ennen ei mitään kiinnostusta. Hän sanoi, että eikä hän koskaan lue mitään. Jotain aikakauslehtiä luki. Mutta sitten yhtäkkiä tuli valtava kiinnostus Jumalan sanaan ja alkoi lukemaan sitä. Ja se on osoitus siitä, todellinen osoitus siitä, että ihminen on uudesti syntynyt. Hän kiinnostuu rukouksesta, hän on kiinnostunut Jumalan sanasta. Ja sitä kautta hän alkaa kasvamaan pelastukseen. Ja se on se merkki. Ja tämä on, ystävät, jotain semmoista, mikä meidän tulee vaalia, pitää kiinni. Rakkaudesta rukoukseen ja rakkaudesta Jumalan sanaan. Täällä apostolien tekojen toisessa luvussa sanotaan, nämä kaikki uskovat, he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Me eletään tällä hetkellä semmoista individualismin aikakautta. Ihmiset on hirveän itsekkäitä ja itsekeskeisiä ja joka puolella netissä julistetaan, että ei mitään paikallisseurakuntia tarvita, vaan me kuulutaan kaikki universaaliin Kristusruumiiseen, että en mä mihinkään seurakuntiin, se on täynnä itsekkäitä ihmisiä, raane vaan kerää kaikki. Tämmöisiä ihmisiä on vaikka kuinka paljon nykyään. He jää tuonne seurakunnan yhteyden ulkopuolelle ja loppujen lopuksi heidän uskoelämänsä harhautuu. Mä oon jutellut niiden monien kanssa ja ne on joskus katkeroitu, näitä ihmisiä, ne on jäänyt seurakunnan ulkopuolella. Ulkopuolella olevien suden on helppo napata, mutta kun laumassa ollaan, niin laumassa on turva. No, erittäin tärkeä on paikallisseurakuntayhteys, se on erittäin tärkeää, että uskovat tulee yhteen. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Yhteydessä on voimaa. Kun uskovat tulee yhteen ja ylistää yhdessä ja rukoilee yhdessä, niin siitä tulee sellainen, aina tulee se uskon elämää, sitä intoa, se pitää sitä intoa yllä. Ja se on tosi, tosi tärkeää. Ja sitten monet on myös jälleen kerran tämä miksi jotkut ei juuru Jumalan sanaa, on sen tähden, että on liian häiritseviä, hallitsevia ystäviä, harrastuksia, on julkisyntejä, eri asioita, ei tehdä parannusta, koko sydämestä parannusta ja käännytä koko sydämisesti ja rakastaa Jumalan sanaa. Tämä on kaikissa vaiheissa on tämä, että joku pitää kiinni, eikä ihminen pääse irti edellistä elämästä. Ja sitten kun niillä on joku sidos, joku koukku sinne vanhaan elämään, niin jossain vaiheessa palaa sinne takaisin. Ja näitä on aivan liikaa. Ajatelkaa, kuitenkin on kysymys niin hirvittävän vakavasta asiasta, kuitenkin siitä, että vihollinen yrittää monella tavalla vetää meitä takaisin. Et kyllä se, mitä mä oon nähnyt näiden parinkymmentä vuoden aikana, mitä mä oon uskossa, on se, että uskon elämä on todella jotain semmoista, että Jumala haluaa niin kuin intohimoisesti saada sitä, että me rakastuttaisiin häneen ja säilytettäisiin se ensirakkaus koko aika. Se on mahdollista. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, yksi kaveri sanoi mulle, hän oli ollut 7 vuotta uskoa, että kun mä olin, hän näki, että mä olin täynnä intoa, niin kuin semmoista koleerista intoa, niin kuin vaan koleerikolla voi olla, niin kuin mullakin oli, niin täynnä semmoista, että tämä Jumalan sana on mahtava. Hän sanoi mulle, että kyllä sä siihen kohta kyllästyt. No 20 vuotta on mennyt, en ole vielä kyllästynyt. Että, ja se on Jumalan teko. Se on Jumalan teko. Jos me todella halutaan etsiä Jumalaa, niin hän vaikuttaa, että se liekki pysyy yllä koko ajan. Yksi sisar näki Hattulassa kerran semmoisen näyn. Hän näki näyn semmoista kukasta, jonka nimi on Palava rakkaus. Eikö se ollut näin? Palava rakkaus. Semmoinen kukka on kuin Palava rakkaus. Ja hän piti huolta siitä sitä Palava rakkaus kukasta ja hän kasteli sitä säännöllisesti ja se voi hyvin. Ja Jumala puhuu siitä, että meidän rakkautemme olisi palava koko ajan. Ja se pysyy palavana, kun meillä on halu kuulla Jumalan ääntä ja rakastaa Jumalan sanaa. Vielä pari ajatusta, josta lopetan. Eli viimeinen vaihe on tämä pyhällä hengellä täyttyminen. Minä uskon, että nämä kaikki kuuluu tietyllä tavalla tähän uudesti syntymisprosessiin. Mä pidän sitä prosessina sen tähden nimittäin, kun ihminen on täyttynyt pyhällä hengellä, niin sen jälkeen usko elämänsä on saanut todella semmoisen vahvan perustan. Hän on päässyt tänne kaikkein pyhimpään isän läsnäoloon, missä on liiton arkki. Ja jälleen kerran tämä on kaksisuuntainen. Ensinnäkin pyhällä hengellä täyttyminen on sitä, että saat Jumalan koko sota-asun. Sut suojataan vihollista vastaan ja myös se, että sä saat varustuksen, sä saat viisauden, sä saat innon ja palavuuden etsiä Jumalaa. Eli se on kaksisuuntainen. Sä käännyt pois pimeydestä, sä uppoudut sisälle Jumalan valoon. Monet muuten kyselee sitä, että mistä johtuu, ettei täyttynyt pyhällä hengellä. Monet tuskailee sitä, varsinkin nuoret tulee ja tuskailee, että miksi mä en ole täyttynyt pyhällä hengellä. Yksi ongelma, miksi ihmiset kokee, että he ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, on se, että ne luulee, että ainoa merkki siitä, että on täyttynyt pyhällä hengellä, on kielellä puhumisen lahja. Mitä mieltä? No en vastaakaan tuolla, mä kysyn taas teille. Mä luin lehdestä yhden jutun juuri siitä, että antiikin ajan opettajat opetti kahdella tavalla. Oli näitä filosofeja, jotka pisti ihmiset ajattelemaan. Oli sofisteja sitten, jotka antoi valmiita vastauksia. Mä en halua antaa valmiita vastauksia senkään takia, että mulla ei niitä kaikkia ole. Niihin kaikkia ole, mutta mä haluan kysyä teiltä juuri tätä.
Nostan ylös ja rukoillaan vielä lopuksi. Herra, me ylistää kiitään sua siitä, että sä oot luonut meistä kaikista erilaisia. Olisi kyllä mahdottoman pitkästyttävää, jos me oltaisiin kaikki samanlaisia. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille ikuisen elämän, ja me saadaan muuttua sun kaltaiseksi, ja se on kaikkein mahtavinta. Herra, me saadaan muuttua, meistä saa tulla, me muututaan pikkuhiljaa sinun kaltaiseksi, ja Herra, meistä jää kaikki nämä negatiiviset piirteet pois, ja me täytetään rakkaudella, ja Herra, se on aivan mahtavaa. Me ollaan koko aika muutosprosessissa, jatkuvassa muutosprosessissa, ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet se meidän muutosvoimamme, se persona, joka muuttaa meitä. Herra, me ylistetään ja kiitetään sua siitä, että sinä, Herra, voit antaa meille kuitenkin suojan. Sä voit suojata meitä hengelle, sä voit innostaa meitä hengelläs. Herra, kiitos siitä, että sä haluat antaa meille iloa. Sä puhuit Filippiläiskirjasta, iloitkaa aina Herrassa. Herra, me voidaan iloita sydämessämme, vaikka se ei aina näy ulospäin. Herra, kiitos siitä, että kuitenkin meidän sydämessämme on se ilo. Mutta Herra, me rukoillaan, että anna meille voima iloita myös ulospäin. Anna sen vielä näkyä. Herra, senkin sä voit tehdä. Me tarvitaan sitä, Herra. Ainakin me melankolikot tarvitaan sitä. Kiitos siitä, että Herra, sinä voit nostaa, sinä voit kantaa. Anna meille todella sellainen into, palavuus koko aika edetä, koko aika päästä eteenpäin niin, että me emme jämäädä paikallemme, aloillemme missään vaiheessa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Siunausta kaikille.
Kiitos.